Areena.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Kriittinen, hyökkäävä, negatiivinen. Näin kansanedustajat kuvailevat Ylen kyselyssä eduskunnan ilmapiiriä. Lähes 2/3 vastaajista kokee keskustelukulttuurin menneen eduskunnassa huonompaan suuntaan. Missä on vakaa ja arvokas käytös? Mitä tapahtui kunnioittavalle ilmapiirille? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Ja ohjelmatunnushan sen meille kaikille kertoo. Tämä on Politiikka Radion ensimmäinen hyvin sanottu debatti. Hyvin sanottu -hanke on osa Ylen toimintaa ja sillä pyritään nostamaan suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa. Myös eduskunta on tässä hankkeessa mukana, joten itse oikeutetusti Politiikka Radion ensimmäinen hyvin sanottu debatti ei voi koostua muusta kuin eduskunnan koko puhemiehistöstä. Joten tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.
Kiitoksia.
Sekä ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov.
Kiitos.
Ja toinen varapuhemies Juho Eerola.
Joo, kiitoksia.
Ja puolueethan ovat siis keskusta, demarit, perussuomalaiset. Isketään heti kiinni asiaan. Tänään julkistetussa Ylen kyselyssä lähes 2/3 kyselyyn vastanneista kansanedustajista kokee keskustelukulttuurin eduskunnassa menneen huonompaan suuntaan. Vain 2 vastaajista kokee sen parantuneen. Ja tähän kyselyyn vastasi 1/3 kansanedustajista. Naiset hieman enemmän, mutta näitä tuloksia voi pitää eduskuntaa hyvin edustavina. Niin mitenkäs tämä nyt oikein sitten pukisikaan sanoiksi? Siis tämä tulos on huono. Se on heikko tulos, mutta onko se yllättävä? Anu Vehviläinen.
No ei se ole yllättävää, mutta sitten samalla mä haluan todeta sen, että kyllä varmasti eduskunnassa aina vuosikymmentenkin aikana on käytetty kovaa kieltä. Ja jään miettimään tässä, kun tässä on 1/3 edustajista vastannut, että oliko suurin osa edustajista, jotka vastasi siihen, jo useamman kauden edustajia vai ensimmäisen kauden edustajia, koska meillä on erittäin paljon ensimmäisen kauden edustajia eduskunnassa. Yli 80 edustajaa tuli ensimmäistä kertaa valituksi viime vaaleissa, mutta niin ei kyllä todellakaan, ei se yllättävää ole, että tämän tapaista arviotahan tulee myös epävirallisesti eduskunnan sisältäkin.
No tähän voi heti todeta, että hieman enemmän ensimmäisen kauden edustajia, mutta kuten sanoin, otos on eduskuntaa aika hyvin edustava ja pitkään eduskunnassa istuneiden vastaajien joukossa kokemus tästä keskustelukulttuurin heikentymisestä oli suhteessa jopa ensikertalaisia yleisempää.
Mä ajattelin, että varmaan voisi olla niin, että se, ketkä on ollut pitkään, niin kokee sen, että se on mennyt kovemmaksi tässä ajan myötä. Että vaikka en ole nähnyt näitä tuloksia, niin ajattelin, että se saattaisi olla siellä yhtenä taustalla. Mutta kyllähän meillä on, niin kun, ei se koske pelkästään eduskuntaa, tämä puhekulttuurin koventuminen. Meillä on muitakin ikään kuin foorumeita, joissa se on koventunut. Ja siinä mielessä tavallaan tämä kehitys on niin kuin koko yhteiskunnassa tapahtuvaa, mutta eduskunnassa on tietysti ne velvoitteet, joissa edellytetään, että pitäisi käyttäytyä kunnioittain ja asiallisesti, mutta politiikan polarisoituminen ja semmoinen kärjistyminen näkyy eduskunnassa ja se on ikävää silloin, kun se menee henkilökohtaiselle tasolle. Et musta asiat saa riidellä aina niin paljon kuin ikinä vaan on, mutta sitten kun rupeaa henkilöt riiteleen tai ollaan faktoista eri mieltä, niin silloin on vaikea löytää yhteisiä ratkaisuja.
No nämä ovat nyt kyselyn tuloksia, mutta miten itse koette? Koetteko samalla tavalla, että tämä keskustelukulttuuri on mennyt huonompaan suuntaan ja Juho saa aloittaa tämän?
Joo, kiitos. Pakko myöntää, että tässäkin asiassa olen vähän oppositiossa. Olen 10 vuotta nyt kohta tulee täyteen, kun olen itse ollut eduskunnassa. En ole sinä aikana huomannut, että keskustelukulttuuri tämän 10 vuoden aikana olisi mennyt yhtään huonompaan suuntaan, eikä se pelkästään johdu siitä, että minä olen siirtynyt sieltä salista pois jakamaan niitä puheenvuoroja. Että ihan samalla tavalla silloin aikaisemminkin käytettiin välillä huonoa kieltä. Ja sitten olen huvittanut itseäni välillä sillä, että olen eduskunnan kirjaston kautta tai netistä selannut vanhoja eduskuntapuheenvuoroja. Niin joskus 100 vuotta sitten 30-luvulla ja näin, niin erittäin kovaa kieltä käytettiin silloin ja lähempääkin historiasta. Löytyisi esimerkkiä edustaja Aittoniemi, edustaja Halme, muutamia tällaisia. Mä enemmän näkisin syynä näihin tuloksiin sen, että ihmiset on herkistynyt ihan eri tavalla nyt tälle asialle. Että ennen meni ikään kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta nyt enemmän ehkä pöyristytään siitä, mistä aiemmin ei. Ja tämä on mun selitys tälle, ja tämä ei ole mitään puolustelua siitä, että pitäisi sallia jotenkin kovempaa kielenkäyttöä, vaan päinvastoin olen sitä mieltä, että pitäisi kunnioittavampaa puhetyyliä entisestään. Mutta tilanne ei ole omasta mielestäni niin paha kuin mitä nämä luvut osoittaa. Ja tämän 10 vuoden aikana, mitä tosiaan itse olen siellä ollut, niin ei se silloin ollut mun mielestä yhtään siistimpää tai pahempaa, vaan ihan samanlaista minun kokemuksen mukaan, mutta että jollain lailla nykyajassa ollaan herkempiä sille, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Tämä on mun täysin subjektiivinen kokemus vaan.
Ja mitä mieltä Anu tai Tarja on tästä nimenomaan tästä pidemmästä historiasta eduskunnan sisällä?
No, niin kuin mä sanoin, niin totta kai aina on ollut koviakin puheenvuoroja, että eihän se niin kuin nyt pelkästään ole tapahtunut. Mutta kyllä mun taas kokemus, kun tässä puhutaan tämmöistä niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista, mä oon ollut vähän yli 20 vuotta eduskunnassa, niin kyllä mun mielestä on tullut tietyllä tavalla loukkaavampaa puhekulttuuria enemmän käytetään nytten. Ja sitten tietysti en ole ollut tässä tehtävässä kun vasta viime kesäkuun alusta, mutta olen aika monta kertaa joutunut myös itsekin puuttumaan niihin ilmaisuihin ja viimeksi tällä viikolla. Että kyllä musta niinku, semmoista niinku, voi olla, että tämä liittyy osittain siihen, että ihmiset on enemmän ehkä siellä salissakin, kun taistellaan niistä sekunneista ja näkyvyydestä, niin otetaan aika niinku räväkästi niinku sitten kantaa myös, että päästään sitten myös esille. Ja kyllä mä uskon, että Tarja minusta hyvin kuvasi tätä yhteiskunnan ilmapiiriä ehkä laajemminkin, niin kyllähän se on siirtynyt osittain myös eduskuntaan. Ja minä olen kyllä tästä huolissani ja saan aivan valtavan paljon joka viikko palautetta, varsinkin aina kyselytuntien jälkeen.
No tässä on selvästi puhemiehistön sisällä ainakin sitten Juhon ja Anun suhteen erilaista näkemystä tästä asiasta, mutta Tarja.
No mä oon tullut eduskuntaan 95, eli ollut hyvin pitkään. Ja mä uskon sen, että jos me mennään historiassa taaksepäin, jolloin esimerkiksi puolueiden väliset erot, luokkaerot, tämän tyyppiset oli isoja, niin silloin varmaan on ollut niin kuin kovaa kieltä suhteessa puolueisiin ja niiden linjoihin. Että tämä on niin kuin varmasti paljon kovempaakin kuin tällä hetkellä, että voisi sanoa, että nyt puolueet varmaan on kuitenkin jollakin tavalla valtaviraltaan lähempänä toisiansa kuin joskus historian eduskunnan alkuaikoina, mutta niin sitten jos mä katson tätä muutosta, niin ei se ole tapahtunut musta sillä lailla niin kuin nyt ja yhtäkkiä, vaan se on tapahtunut pikkuhiljaa tietyllä tavalla liukuen. Ja esimerkiksi yksi semmoinen virstanpylväs, mikä mun mieleen on jäänyt, niin on ollut se, että silloin kun mä oon aloittanut, niin on ollut hirvittävän tiukka ja pyhä sääntö siitä, että ministerit edustaa lehterillä silloin, kun he on kyselytunnilla tai debatissa, niin hallitusta kokonaisuudessansa. Ja sitten jossakin vaiheessa tämä kulttuuri muuttui semmoiseksi, että ruvettiinkin ikään kuin näykkimään puolueiden kantoja sieltä sisältä. Mm-hmm. Ja se toi siihen semmoista tiettyä kärjistystä, että mentiin tavallaan niin kuin instituutioista poliittisemmalle tasolle.
Ja rakenteellinen muutos siis eduskuntakeskustelussa.
Mun mielestä se tapahtui, siitä on nyt muutama eduskuntakausi sitten, ja se toi semmoista niin kuin toisenlaista ikään kuin sähäkkyyttä ja vastakkainasettelua ja semmoista, että tavallaan ihmiset on vähän kiusallisissakin tilanteissa, koska heidän velvollisuus on vastata hallituksen kantaa ja ministerinä ja sitten ikään kuin kysytään poliittisesti. Ja sitten toinen sellainen on, että mikä musta on ero ehkä aikaisempaan, niin on voitu ottaa kovaakin niin kuin sen vastakkaisen puolueen tai toisen puolueen linjaan, mutta nyt siihen on tullut musta semmoinen niin kuin pikkunäppärä ilkeä sävy, johon tässä viitattiin siitä taistelusta niin kuin ilmatilasta ikään kuin mediassakin, jolloin niin kuin haetaan niitä kärjistyksiä, haetaan niitä näppäryyksiä. Ja sitten toinen mikä on, niin musta herkästi mennään myös sitten tiettyjä kansanryhmiä vastaan tietyissä keskusteluissa, mitä mun mielestä ei ole ennen ollut.
Viittaatko siis vihapuheeseen tällä suorastaan vai mihinkään? Vihapuheesta puhutaan paljon tänään.
Joo, siis semmoiseen, jolla tavallaan niin kuin pyritään leimaamaan joku porukka tai joukkue. Että tämmöisiä niin kuin heittoja tulee enemmän kuin aikaisemmin. Ja se mun mielestä on vieläkin sellaista, jota meidän ei pitäisi sallia. Että jos perustuslaki sanoo, että yksilöä kohtaan, niin sitten kuitenkin meidän perustuslakuoppineet sanoo, että se koskee myös ikään kuin yhteisöä tai kansanryhmää.
No mikä se kollektiivinen näkemys teillä on? Onko tämä uusi ilmiö siis tällainen puhe? Vai oletteko te tästä montaa mieltä?
Mä luulen, että se on uusi vanha. että tavallaan on tultu niinku uudelleen.
Niin on tullut retro henkisesti, on palattu ehkä kenties johonkin sellaiseen, mitä on ollut aikaisemmin.
Takaisin 50-luvulle, näinkö?
Tai vielä kauemmas.
Itsenäisyyden ajan alkuun. Silloinhan oli raflaavia eduskuntakeskusteluja, kyllä.
Kyllä oli, ja näihin viittasinkin tuossa edellisessä puheenvuorossa, että kun katsoo jotain puheenvuoroja, mitä on 20-30-luvulla käyty eduskunnassa, niin tämä se oli vihapuhetta. Tämä ei vielä ole, mutta että jos me ollaan samaan suuntaan menossa, niin se on epäterve kehitys. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin tämän 10 vuoden aikana, mitä itse nyt olen tuolla ollut, niin sinä aikana mun mielestä, tämä on vaan minun näkemys, mutta sinä aikana ihan yhtä törkeää tai yhtä vähän törkeää, se oli silloin 10 vuotta sitten se, ja samoja pikkunäppäryyksiä ja tuli myös silloin, ja sitä aikaisemmilta vuosikymmeniltä, kun itse vielä eduskunnassa ollut, niin silloin oli myöskin, saatettiin, kun puhuttiin sukupuolineutraalista avioliitosta tai tällaisista, niin sitten verrattiin, että joku menee hauvelin kanssa naimisiin tai tällä lailla. Eihän tällaista tänä päivänä kukaan suurin surminkaan uskaltaisi sanoa, mitä silloin sitten kuitenkin sanottiin.
Eli Juhon pointtihan tässä nyt on tavallaan sen kaltainen, että kun tämä kyselykin sen, tai antaa osvittaa siitä, että se kokemus keskustelukulttuurin huonontumisesta on vahva eduskunnassa, niin se on totta, mutta että se voisi selittyä myös sillä, että ihmisten ikään kuin tämä takaisin edustajien herkkyys erilaisille puheille on hieman toisen näköistä kuin aikaisemmin, niin miten Anu ja Tarja olette mieltä tästä näkemyksestä?
No, minusta tämä ei ole pelkästään, että miltä eduskunnassa itsestään niin kuin tuntuu, vaan kyllä se on kysymys myös siitä, että miltä tämä myös kansalaisista näyttää ja kuulostaa. Ja sen palautteen pohjalta, mitä minä saan, niin ollaan kyllä voimakkaasti sitä mieltä, että eduskunnassa niin ei ole kyllä parempaan suuntaan menty. Aina on ollut niin kuin yksittäisiä ylilyöntejä ja näitä kaikki varmasti ollaan siitä samaa mieltä, mutta että onko tämä yleistynyt ja toinen toistaan kunnioittava niin kuin käyttäytyminen, niin se ei ole kyllä minun kokemuksen mukaan siellä yleistynyt, että vihapuhe on vaikea termi, haluan sen todeta, mutta vihapuheella ei ole niin kuin minusta mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Että perustuslaki turvaa jokaiselle edustajalle mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja kaikista asioista, joita siellä salissa käsitellään. Näin se pitää olla, mutta voi olla terävä ja fiksu myös sillä tavalla, ettei loukkaa muita ihmisiä tai halveksi jotakin toista edustajaa siinä keskustelussa. Ja itse pidän kyllä samalla tavalla vähän tämä koronatilanne ehkä vielä korostaakin tätä niin kuin hallitus ja sitten permanolla olevat edustajat, kun pääsee vähemmän edustajia paikalle, pääsee vähemmän ministereitä paikalle. Saattaa olla, että kysytään semmoiselta ministeriltä, semmoisen ministerin toimialaan, joka ei ole edes paikalla. Ja ne on hankalia tilanteita sitten aina, tietysti kun pääministeri joutuu sitten aina ottamaan sen kysymyksen, jos ei ole se KO-ministeri paikalla. Ei niitä voi puhemies siellä niin kuin selittää, että nyt tämä ministeri puuttuu ja siksi tätä asiaa ei voida käsitellä, kun on suora lähetys. Että kuitenkin aina jonkun hallituksen rivistä ja se on sitten lankea aina pääministerille sitten se selittämisen vastuu siinä kohtaa, jos KO-ministeri puuttuu. Mm.
Tarja ja sitten Juho.
Joo. Mä sillä tavalla komppaan tätä puhemies Anun viestiä siitä, että kun korona on ollut nyt meillä läsnä, niin ihmiset ei ole myöskään tutustunut toisiinsa oikeasti. Et silloin kun mä tulin varapuhemiehen tehtävään tässä nyt, niin mä huomasin, että varsinkin kun ihmisillä oli vielä maskit, niin mun täytyy tihrustaa, että kuka toi on, joka tuolla pyytää puheenvuoroa, koska niin kuin ei tunnistanut niin hyvin, että olisi voinut niin kuin tuntea heti siitä kasvoilta, niin kuin normaalisti tuntee kaikki kollegat. Että eihän me ole edes tavattu eikä paljon keskusteltu keskenään. Ja silloin kun sä et tunne, niin eduskuntaankin syntyy vähän se sama some-ilmiö, että sä voit niin kuin sanoa ilkeästi, kun se toinen on tuntematon ja kaukana. Ja mun mielestä siinä mielessä niin kuin ylipäätään, kun ihmiset tuntee toisensa, niin silloin ne tuppaa huomaamaan toisissaan myös niitä hyviä piirteitä, ei pelkästään huonoja. Ja tämä pitäisi olla myös keskustelukulttuurissa, mutta musta siihen vanhaan verrattuna ja siihen, että ollaanko herkkähipiäisempiä, niin kyllähän meillä on yhteiskunta kehittynyt. Että kyllähän meillä on saanut aikanaan niin kuin leimata ja puhua ja solvata toista tavallaan niin kuin ihan toisella tavalla joidenkin piirteiden vuoksi. Ja nyt taas me lähdetään siitä, että tämä yhteiskunta on yhdenvertainen ja meidän pitää silloin kaikkia kunnioittaa myös.
Eli nämä vanhat tavallaan historialliset analogiat eivät mielestäsi siis päden tämän nykyajan arvostuksiin ja standardeihin?
No mun mielestä meidän pitäisi pystyä kohtelemaan yhdenvertaisemmin ihmisiä ja kunnioittamaan erilaisuutta toisella tavalla kuin joskus silloin, kun meidän ehkä koko yhteiskunnan hegemonia oli toinen.
Juha.
Tämä on just tämä, minkä nyt Tarja sanoi viimeisimmäksi, eli meidän yhteiskunnassa on tämä asenne myöskin muuttunut. Kansalaisten asenne on hyvin erilainen kuin aikaisemmin. Ja tämä liittyy siihen, mitä puhemies Anu tässä aikaisemmin sanoi, että kun nyt tulee palautetta niin paljon kansalta ja näin, niin sillä perusteella sitten tämä puhekulttuuri on muuttunut. Se johtuu nimenomaan erityisesti siitä, että myös kansan, meidän ihmisten, ei pelkästään meidän kansan edustajien, vaan niiden, ketkä tätäkin radio-ohjelmaa nyt kuuntelee, niin heidän herkkyys on myös muuttunut. Mm. He ihan eri tavalla ottaa, ensinnäkin se tahto ottaa yhteyttä eduskunnan puhemiehistä on varmasti aivan erilainen kuin joskus menneinä vuosikymmeninä. Nyt on helppo sähköposti lähettää ja näin. Sellaisia asioihin, mihinkä aikaisemmin ei olisi otettu kantaa, niin nyt on. Ja näitä jopa masinoidaan välillä, että kun huomaa, että joku tietty aihe on tapetilla eduskunnassa keskustelussa, niin näkee, että tietyt väestöryhmät tai jotkut organisaatiot, kansalaisryhmät, organisoi ikään kuin sen keskustelun sillä lailla, että nyt lähetetään kaikki. Sieltä tulee hyvin saman sisältöinen sähköposti koko eduskunnalle tai välillä puhemiehistölle ja näin. Että tässä on tällaistakin kehitystä muuten tapahtunut paljon, mitä ei ehkä aikaisemmin ollut, että niin kuin organisoidaan jopa semmoinen palauteryöppy jostain asiasta edustajille. Mutta välillä se tulee ihan sillä lailla itsenäisiltä ihmisiltä ja tämä nimenomaan liittyy siihen, että kansakunnan herkkyys siitä, että mikä on sallittua sanoa ja mikä ei ja mistä loukkaannutaan, nyt on aivan erilainen se toleranssi tänä päivänä kuin mitä se oli joskus aikaisemmin.
Tämä on nyt mielenkiintoinen. Tästä on syytä puhua. Eli minkälaisessa kontekstissa eduskunta tässä ajassa todella toimii? Miten sosiaalinen media ja miten esimerkiksi media, perinteinen media vaikuttaa siihen, miten eduskunnan sisällä puhutaan? Ja aivan pakko ottaa nyt ihan tuore esimerkki eilisestä uutisesta. Naton raportti julkistettiin ja siinä todettiin, että Suomen hallitus on joutunut tämän raportin perusteella jatkuvan vihakampanjan kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Suomen hallitukseen olisi suuntautunut tällainen mittava naisvihamielinen hyökkäys, jossa kyseenalaistetaan hallituksen ministereiden arvo, päätöksentekokyky ja johtajuusominaisuudet. Ja raportti pitää tätä vakavana ilmiönä suomalaisen demokratian toteutumisen kannalta. Niin, mikä tämä konteksti on, missä eduskunta toimii tällä hetkellä?
Tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen tämä eilen ja tässä nyt onneksi on tullut myös oikeaa tietoa, että se ei ole niin kuin hallituksen itsensä tilaama, kun semmoistakin näytettiin tässä asiassa väittämään. Minusta pitää niin kuin ensinnäkin, on tärkeää, että tätä seurattaisiin myös tulevienkin hallitusten aikana, että tuleeko tämmöistä niin kuin yksipuolista niin kuin kohdistettua tietyllä tavalla niin kuin halveksivaa viestintää. Eduskunnan osalta mä luulen, että eduskunta on tietyllä tavalla kyllä tasavertaistunut. Ajattelen sillä tavalla, että siellä on niin kuin enemmän nuoria ihmisiä ja myös enemmän naisia. Että se on niin kuin, näyttää enemmän suomalaiselta yhteiskunnalta niin kuin rakenteelta, joka minusta on niin kuin hyvä asia. Ja sitten mä totean, että miten tämä on vaikuttanut tähän kielenkäyttöön. Mä ymmärrän, että totta kai tietyllä tavalla niin kuin kielikin muuttuu kymmenien vuosien niin kuin aikana. Ja sitten jos mietitään parlamenttia, niin sehän tulee sanasta parlee, puhua. Eli puhe on se tärkein työkalu. Ja se on minusta hienoa, että jos edustajat kehittävät myös itseensä hyvinä puhujina, fiksuina hyvinä puhujina, eivätkä ja pääsisivät eroon semmoista niin kuin aikaa hallinnollisesta ja teknokraattisesta kielestä, että poliittisen kielen pitääkin olla semmoista niin kuin luontevaa, voi kuulua murre siellä ja että ihmiset on niin kuin helppo ymmärtää, mitä sanotaan. Että mä niin kuin sillä tavalla haluan myös nostaa niin kuin hyvässä mielessä niin kuin nykyistä eduskuntaa esille ja rohkaisemaan niin kuin edustajia puhumaan tällä tavalla niin kuin persoonallisesti ja hyvin. Mutta sitten se rajanveto siihen, että muistaa sen, että ei niin kuin halveksi muita, kunnioittaa muiden mielipiteitä. Eri mieltähän pitää olla ja kovastikin. Sehän kuuluu niin kuin asiaan. Mutta miten, millä tavalla sen tekee, niin se on musta tärkeää. Mm.
Tarja.
Ehkä tässä taustalla on myös mun mielestä tämmöiset niin kuin kampanjonit on huolestuttavia ja mehän koko ajan luetaan tavallaan myös siitä, että miten teknologia on kehittynyt ja miten sitä kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan ja meillä on vieraiden valtojen vaikutusta ja muuta, jotka tulee sitten täältä somemaailmasta. Mutta jos miettii tätä eduskunnan keskustelukulttuuria, niin vielä silloin kun mäkin tulin, niin esimerkiksi kyselytunnit oli aivan toisenlaisia. Silloin kysyttiin hyvin asiallisesti ja suunnitellusti. Ne ei ollut niin spontaaneja. Et eduskunnastahan on niin kuin hyvässä mielessä tullut paljon spontaanimpi. Et vielä silloin, kun mä oon aloittanut, niin hyvin suuri joukko ihmisistä piti puheensa pöntössä sillä tavalla, että se oli valmiiksi kirjoitettu. Ja nyt meillä on paljon debatteja, ja joissa ihmiset sanoo niin kuin nopeasti vähän sitä joskus, mitä sylki suuhun tuo. Eli ei ehdi miettiä ja harkita niin tarkkaan, mitä sanoo. Ja tästä tulee musta sellaisia niin kuin ylilyöntejä, ja ne on mun mielestä ymmärrettäviä. Mutta sitten kyllä meillä on niin kuin semmoinen erilainen tavallaan niin kuin murskaamisen kulttuuri tullut myös näihin debatteihin, että pyritään tavallaan niin kuin voittamaan ja ei pyritä enää keskustelemaan, vaan pyritään voittamaan. Tässä mun mielestä on myös median kanssa paljon keskusteltavaa, koska mediahan aina julistaa voittajia, meillä on lampaita ja leijonia ja sitä ja tätä aina näissä arvioineissa myös, että ruokkiiko se sitten sitä ylimenevää kulttuuria.
No tämä saa nyt tukea tästä Ylen kyselystäkin, nimittäin tämä keskustelun voittaminen siis kiinnostaa huomattavasti enemmän kansanedustajia kuin väestöä keskimäärin. Siis väestötasolla, samaa kyselyä on tehty väestötasolla myös, niin tällaista selkävoittoa debatissa arvostaa ainoastaan pieni 6% osuus, joo, mutta jos katsotaan kansanedustajia, niin 22% vastaajista pitää sitä mieltä, että kunnon rökitys kuuluu keskusteluun.
Näin. Tämä on tavallaan, olen huomannut tämän ja tämä ei ole ainakaan muuttunut mihinkään, mutta tämän 10 vuoden aikana, mitä olen, että se on tuntunut siltä, että siellä nimenomaan haetaan tätä selkävoittoa ja just tätä pikkunäppärää, nokkelaa, viisastelua, missä saadaan toinen näyttämään jotenkin huonommalta. Mutta sitten kun kansalaisten keskuudessa juttelee näistä asioista, niin ne on aina, se tulee se palaute, että miksi te riitelette aina siellä, että eikö teillä ole tarkoitus yhteisiä asioita hoitaa, että miksi ikinä ette kuuntele, mitä se toinen sanoo tai mistä puhutte toisten päälle, etenkin silloin, kun on radio- tai TV-lähetys. Nythän on harvinaisen sivistyneet poliitikot täällä keskustelemassa. Me toisten päälle tässä korkeintaan hihitellään vähän ja näin, mutta että tässä saa puhua rauhassa. Mutta sitten kun näitä TV-tenttejä tällaisia etenkin vaalien alla, kun lähestyy vaalit taas kohta, ties milloin ne nyt sitten tuleekaan, mutta että lähestyy kuitenkin, niin sitten puheenjohtajat tai jotkut muut poliitikot, kun he ovat tentissä, niin aina tulee palautetta paljon siitä, että miksi te ette kuuntele toista, miksi te aina pyritte keskeyttämään ja puhutte päälle ja huudatte siellä, niin ei kansalaiset tosiaan tällaista arvosta.
Tuntuu, että myöskään kansanedustajat itse eivät arvosta sitä, ainakin kun katsoo tätä Ylen tutkimusta, niin täällä on avavastauksissa paljon purkautumisia sen suhteen, että välihuutokäytännöistä on tullut öyhöttämistä, yhä rajummat kommentit ovat sallittuja, väitetään asioita, joiden tiedetään olevan valetta, haukutaan muita, puhutaan salissa yhtä, somessa toista, ollaan tahallaan ilkeitä. Täällä on vino tämän kaltaista kuvailua kansanedustajien toimesta.
Mä haluaisin sanoa sen, kun ennen kuin te aloititte tämän hyvin sanottu kampanja, niin tehän teitte todellakin kansalaisille tämän kysely, ja mullekin jäi siitä mieleen se, että sitä ei pidetty niin kuin tärkeämpänä, että kuka sen väittelyn niin kuin voittaa, vaan se, että se olisi niin kuin keskustelua ja tämmöistä niin kuin toisenlaiset arvot. Et mä niin kuin jään miettimään nyt sitten, että sen tulos on eri kuin mikä tämä teidän nytten edustajille tekemä. Et onko niin, että mekin siellä eduskunnassa ollaan tietyllä tavalla omassa kuplassamme ja meille tulee siellä niin kuin se tärkeäksi, kun me ollaan niin kuin politiikan tekijöitä päivästä toiseen.
Puhekupla,
jossa tavallaan se tärkeimmäksi arvoksi tulee se voittaminen. Ja kyllähän mekin, vaikka me ollaan puhemiehistöä, niin me ollaan myös omien ryhmiemme edustajia. Niin kyllä me tiedetään, että miten meidänkin ryhmissä sitä niin kuin arvioidut, miten pärjättiin jossakin keskustelussa PS ja keskusta ja demarit ja kokoomus. Että se tavallaan voi olla, että meidän kannattaisi vähän itse pysähtyä siihen, että onko tämä niin kuin, että me itse luodaankin ehkä vääränlaista kuvaa, sitä vähän toisenlaista kuvaa kuin mitä kansa meiltä odottaisi. Joo.
Musta tässä on yksi sellainen, joka vielä kärjistää, joka niin kuin mun tämän historian aikana on tullut esiin, niin se liittyy aikaan. Et ennen meillä oli keskusteluja, joissa oli pidempiä puheenvuoroja ja joihin valmistauduttiin. Nyt meillä on lyhyitä minuutteja, joihin ei pysty niin hyvin valmistautumaan ja jossa se voittamisen kulttuuri on noussut enemmän esiin. Ja silloin kun sä sanot asian minuutissa, niin sä et ehdi pehmentää sitä sun viestiä, vaan sä päinvastoin niin kuin joudut kärjistämään, jotta se nousee sieltä esiin. Ja tää on mun mielestä yksi sellainen. Tää on nyt mun mutu, mulle ei ole tähän mitään sen kummempaa. Mutta silloin kun me mentiin enemmän näihin minuutin keskusteluihin, niin se rupesi myös osaltaansa kärjistämään.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Näin se on. Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on hyvin sanottu debatti. Vieraana on eduskunnan koko puhemiehistö, puhemies Anu Vehviläinen, ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov ja toinen varapuhemies Juho Eerola. Ja puhumme eduskunnan puhekulttuurista, joka tuntuu olevan retuperällään tällä hetkellä ainakin tämän Ylen kyselyn perusteella. Ja mennään ratkaisupuoleen. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Nimittäin siis eduskunnallahan on myös suuri vastuu siitä, että minkälainen ilmapiiri yhteiskunnassa ylipäänsä vallitsee. Mitä muutoksia pitäisi tehdä, jotta debattikulttuuri, keskustelukulttuuri paranisi eduskunnassa, jotta se ei olisi esimerkiksi toistensa päälle puhumista tai sellaista, että kansanedustajat ovat itse sitä mieltä, että se ei ole enää kunnioittavaa?
Jos mä saan aloittaa tästä näin, niin mä sanoisin niin, että jokainenhan meistä on vastuussa itsestään. Että kyllä niin kuin siinä parannuksessa niin tavallaan niin kuin jokainen kansanedustaja voi itse miettiä, että miten toimii siellä, olipa se minuutti tai sitten pidempi puheenvuoro. Että siitä se niin kuin kaiken kaikkiaan lähtee. Ja musta tietysti on hyvä, jos eduskunnassa myös ryhmissäkin voidaan käydä tämmöistä keskustelua, että vähän niin kuin tämmöistä niin kuin itsekriittistä, että miten siellä salissa kaiken kaikkiaan toimitaan. Mutta sitten mä niin kuin jään vielä miettimään, että se on totta, mitä Tarja sanoi siitä, että mäkin tuli valituksi eka kerran 95, että silloinhan kyselytunnit oli, että kerran kuussa oli semmoinen spontaani kyselytunti ja muut kyselytunnit oli, että ne etukäteen laitettiin kirjalliset kysymykset, sitten ne luettiin ja kerran kuussa oli vain se televisioitu kyselytunti, että ne oli aivan erilaista. Että mä mietin sitä, että ainahan me voitaisiin myös eduskunnassa puhemiehinä ja puhemiehistökin pohtia, että voitaisiko me ottaa uudenlaisia tapoja, vähän muotoja siellä. Että meillä on ajankohtaiskeskusteluja pidetty nyt ollenkaan korona-aikana. Sitten me ollaan näitä debatteja pidetty, että ollaan niin kuin sovittu etukäteenkin, että voi olla 45 minuutin debatti jossakin. No sitten tämä korona-aika on tehnyt niin, että meillä ei ollut paljon välikysymyskeskustelujakaan. Että me ehkä voitaisiin tehdä jonkinlaista tämmöistä yhteistäkin arviointia siinä, että voitaisiko me uudistaa myös niin kuin tarjota edustajille jotain uudenmallisia keskustelutapoja siellä salissa.
Tarja,
sanoin tuosta aikajänteestä, niin mun mielestä on, se sama kehitys on tapahtunut tietysti koko yhteiskunnassa, että ei kukaan jaksa enää katsoa sellaisia elokuvia, mitkä on tehty pidemmällä moodilla, vaan niissäkin haetaan nopeampia otoksia ja kaikki muu. Et tuskin sitä 95 keskustelua kukaan jaksaisi seurata, että tämä nopea keskustelu on kuitenkin se, mitä ihmiset paremmin jaksaa seurata.
Tämäkin on tärkeä aspekti, että eduskuntaa ylipäänsä seurataan.
Totta, ja siihenhän näillä uudistuksilla on pyritty aikanaan, kun on menty debatteihin ja tämän tyyppisiin enemmän. Mutta mun mielestä se, että esimerkiksi kun miettii meidän ajankohtaiskeskusteluja, niin nehän on usein aika paljon rakentavampia. Niissä on joku yhteinen aihe, jonka ympäriltä käytetään niin kuin puheenvuoroja, jotka on tiiviitä ja lyhyitä, mutta ne on ikään kuin enemmän pohdiskelevia ja semmoisia sisällökkäitä kuin tähän voittamiseen pyrkimiä. Ja sen takia niin kuin niitä keskustelualustoja, jotka voisivat olla kiinnostavia myös yleisölle, joissa ei olisi niin paljon sellaisia repiviä asioita, niin ne voisivat synnyttää sitä toisenlaista keskustelukulttuuriakin ja huomattaisiin, että sieltäkin voi löytää mielenkiintoisia asioita ja seurattavia asioita. Et nyt ehkä kuvitellaan liikaa, että se voittaminen on se, jota seurataan.
Juha.
Niin, se voi todellakin olla näin, että kun on lähdetty uudistamaan eduskunnan puhekulttuuria kansan tahdon mukaan, kansa on halunnut verta areenalle ja sitten ollaan otettu näitä lyhyitä debatteja, spontaaneja keskusteluja, niin se on sitten johtanut siihen, että se on vähän sama homma, mikä on käynyt hiihtourheilussa, että kun on kehitetty sprinttikisoja ja tällaisia yhteislähtötapahtumia, niin sitten siellä sauvat heiluu ja tönitään ja joku kaatuu ja tulee riitoja ja kaikenmoisia jälkipuheita, että siihen aikaan, kun hiihto oli sitä, että on pitkä matka ja väliaika lähtö, niin ei siellä kukaan kehenkään törmännyt. Että totta, että näissä vanhoissa puheenvuoroissa, mitä olen lukenut, niin silloin, kun ne on ollut hyvin valmisteltu ja pitkiä puheenvuoroja, niin ei siellä silloin ole juuri ketään loukattu. Että se on silloin sitä aina tullut, kun on ollut tämmöinen lyhyempi sananvaihto. Että on näitä debatteja joskus ollut aikaisemminkin, mutta että silloin, kun on pitkä istunto ja etukäteen varatut vuorot ja pitkään puhutut vuorot, niin ei sinne kukaan kirjoita siihen valmisteltuun puheeseen mitään semmoista, mikä niin kuin yleensä sitten loukkaa ketään. Tai hyvin harvoin näin tapahtuu. Että tämä on ikään kuin tämä pikakulttuuri, mikä tässä yhteiskunnassa on muutenkin nykyään monessa, että kaikki mulle heti tänne nyt, niin se on tavallaan johtaa sellaisia törmäyksiä toisten ihmisten kanssa muuallakin. Mutta että meidän silti lähtisi siihen, että nyt poistettaisiin välttämättä näitä debattia, koska nämä on kuitenkin sitä, että tätä niin kuin kansa haluaa ja tätä ne edustajatkin haluaa. Ja se ehkä vähän tulee sellainen väärin värittynyt kuvakin sitten siitä, että monasti semmoisetkin, ketkä ottaa yhteen siellä salissa ja niin kuin puhuu vähän pahasti toisesta, niin ne saattaa sitten kahvipöydässä kuitenkin, no nyt korona-aikana ei olla samassa kahvipöydässä, meillä on niin tiukat rajoitukset sitten siinäkin, mutta että ennen kuin oli näitä rajoituksia, niin ne saattoi kuitenkin nämä samat kaverit olla naureskella yhdessä ja olla ihan hyvää pataa siinä, että se saattaa välittyä kansalle erilaisena se kuva kuin mikä se sitten todellisuus näiden ihmisten välillä.
Mm. Mä haluaisin sen todeta, että niin kun siellä, silloin kun Tarja ja minäkin ollaan tultu, niin silloin oli valtavan suuri kunnia päästä vaikka ryhmäpuheenvuoron pitäjäksi, että siitä niin kun tavallaan kilvoiteltiin ja taisteltiin, että jos sai semmoisen kunnia ja tottahan se on edelleenkin tärkeää, että saa kertoa niin kun koko ryhmän kannan, mutta nehän on just semmoisia ollut aina valmisteltuja ja niihin on tullut se ryhmän iso mielipide, mutta mä luulen, että ne on tavallaan niin kuin kansanedustajien silmissä niin kuin ehkä kärsinyt inflaatio juuri sen takia, että nämä debatit on tullut niin tärkeäksi ja siellä voi niin kuin yhdessä minuutissa voi saada sanottua terävästi asiaa ja päästä sitten niin kuin nimenä lehteen ja jopa niin kuin TV-uutisiin. Että tämä on niin kuin muuttunut aika tavalla minusta kovasti ja tämä olisi minusta kiinnostavaa jotenkin ehkä selvittää sieltä niin kuin edustajienkin puolelta, että minkälaiset arvostukset on myös tullut siihen, että minkälaisissa kohdissa niin kuin esiintyy. Tämä on mun havainto.
Haluan kysyä vielä sen, kun tässä tuodaan nyt esiin nämä tavallaan debattikulttuurin muutokset tai nopeatempoisuus ja tällainen mediaseksikkyys, jota on haluttu tuoda eduskunnan sisälle. Niin onko se kuitenkaan niin kuin täysi vastaus tähän kysymykseen, vaan kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että politiikka siellä pohjalla on muuttunut ja itse asiassa yhteinen käsitys siitä, että mitä politiikka, niin on paljon hajanaisempi tätä nykyä. Riidat ovat repivämpiä. No miten arvioit?
Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jos meillä on yhteisiä faktoja esimerkiksi, niin meidän on vaikea löytää yhteisiä ratkaisuja. Ja mä luulen, että meillä on politiikan sisälläkin tapahtunut sitä repivyyttä ja siellä niin kuin siinä, että miten maailmaa katsotaan ja minkälaisia tulevaisuuskuvia halutaan ja minkälaisiin ongelmiin halutaan löytää ratkaisuja ja uskotaanko edes niihin samoihin ongelmiin. Että tämän tyyppistä muutosta on tapahtunut myös politiikan sisällä. Ja sitten kun ne ongelmat on viheliäisiä ja moniulotteisia, niin sitten kun niitä vielä yritetään niin kuin kärjistää ikään kuin siihen typistettyyn puheenvuoroon, niin se tekee niistä usein vähän myös epäälyllisiä, että siihen tulee vaan sitten se semmoinen näppäryys ja kielikuvat, joilla on merkitystä. Mutta mä luulen, että tähän inflaatioon vaikkapa ryhmäpuheiden suhteen, niin siihen liittyy myös se, että aiemmin se ryhmäpuhe oli se, joka pääsääntöisesti oli sitten sanomalehdissä tai jossakin julkisuudessa. Eihän nykyään ryhmäpuheista nouse muuta kuin ne terävimmät jutut ja kiinnostavimmat sanomiset, jos nekään. Että usein ne nousee sitten näistä debattikeskusteluista. Että kyllähän se edustaja niin kuin on kuitenkin tämmöisessä pakkoavioliitossa median kanssa nykymaailmassa, että se ikään kuin valinnan prosessikin on vähän toisenlainen kuin joskus, jolloin tultiin kansalaisyhteiskunnan kautta ja muuta. Että on pakko olla myös siellä mediassa olemassa, että sä olet olemassa. Mm. Ja tämäkin on yksi sellainen, jossa mun mielestä niitä ratkaisuja pitää etsiä yhdessä. Koska mä oon siitä niin kuin huolissani, että jos meidän eduskunta niin kuin kansakunnan kaapin päällä on se, jossa riidellään ja rähistään, niin miten sä sanot sitten lapsille koululuokassa, että älkää kuulkaa puhuko toistenne päälle ja käyttäytykää kunnolla.
Noudattakaa lakia.
Niin.
Just
kyllä
näin.
Silloin niin tämä esimerkin arvo.
Se on paradoksaalinen tilanne. Juho, mitä mieltä olet tästä kysymyksestä politiikan muuttumisesta selittävänä tekijänä?
On sillä osansa tässä muutoksessa. Nyt on tullut aiemman tilalle, tai ei tilalle, vaan aiemman politiikan ikään kuin ohelle. Siihen rinnalle on tullut identiteettipolitiikka, joka näyttelee aika vahvaa kuvaa sitten siinä ohella. Mutta että toinen, mikä on saattanut tehdä myöskin tätä muutosta, on se, että ennen vanhaan menneinä vuosikymmeninä ikään kuin maailma oli selkeämpi. Ja no se liittyy osaksi tähän, miten tämä identiteettipolitiikkakin on tullut, mutta että kuitenkin mentiin koko ajan parempaa. Ennen ei ollut paremmin, mutta ennen mentiin kohti parempaa koko ajan menneinä vuosikymmeninä, että tulevaisuuden näkymät yhteiskunnassa yleensä oli paremmat, että meillä on tulevana vuosikymmeninä enemmän rahaa käytössä ja maailma on parempi, mutta että nyt tulevaisuus on huomattavan paljon epävarmempi. Kukaan ei tiedä, millainen maailma on ensi vuonna. 2 vuotta sitten mistään tällaisesta pandemiasta ei ollut kenelläkään mitään hajua. Monet seikat, mitkä nyt määrittää koko maailmaa, on sellaisia, mitä menneinä vuosikymmeninä ei ollut. Ja tämä epävarmuus, paitsi politiikassa, niin muussakin maailmassa niin kuin johtaa kenties siihen, että ihmisillä saattaa olla erilaisia faktoja, jotka molemmat on tosia. Ja sitten niitä faktoja vielä tulkitaan hyvin monella eri tapaa ja valitaan kenties sitten niitä faktoja, jotka tukee sitä omaa maailmankuvaa, niin nämä vaikeuttaa. Mm. Ja kun samanaikaisesti tulee se, että kaikki pitäisi sanoa yhdessä minuutissa tai hyvin lyhyessä ajassa, niin nämä hankaloittaa ihmisten mahdollisuuksia, poliitikkojen mahdollisuuksia ymmärtää toista.
Ehkä voisin sanoa sillä tavalla vähän ehkä samaakin mitä Juho, että ennen maailmassa oli niin kuin Suomessakin yhteiskunnassa isoja ongelmia, joita haluttiin yhdessä ratkaista ja aina hallituspohjat vaihtui ja tietyt asiat, joissa haettiin myös konsensusta. Nyt niin kuin maailma on monimutkaistunut ja se monimutkaistuminen on tuonut myös sirpaloitumisen tänne niin kuin politiikan puolelle ja aika paljon on sitä niin kuin pikavoittotavoittelua ja kansalaisilla vaikea niin kuin hahmottaa itse asiassa sitä, että mitkä puolueet on milläkin asialla ja sitten seurataan ehkä enemmän niin kuin yksittäisiä kansanedustajia ja yksittäinen kansanedustaja on myös oma viestintätoimistonsa ja toimii sitten niin kuin sekä eduskunnan ja sitten somemaailmassa ja tällä hetkellä ei tavata edes niin kuin fyysti ihmisiä, että kansalaisia, niin tämä on niin kuin hankala tilanne. Sen mä sanon, että jos me päästäisiin tästä koronasta myös niin kuin nopeasti ohi, niin se antaisi myös mahdollisuuksia tämmöiseen kasvokkaiseen face-to-face tapaamisiin ja keskusteluihin, että ei tämä kaikki voi olla vaan digitaalista.
Sitä kohti toivottavasti. Tällä erää kiitoksia tästä keskustelusta. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen, ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov ja toinen varapuhemies Juho Eerola.
Kiitos.
Ja kiitos.
Jatkamme todellakin näitä harjoituksia. Tämä oli ensimmäinen Politiikkaradion hyvin sanottu debatti. Kerran kuussa ajatus tehdä näitä lisää. Kutsumme puhemiehistöstä ihmisiä studioon jatkossa. Ja jatkamme keskustelua siitä, että miten eduskunnasta tulisi paremman puhumisen paikka ja mikä merkitys sillä olisi sitten tälle koko Suomelle. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio. Hyvin sanottu.